Það eru margar sögur af hnittnum athugasendum hans Andrésar. Þar á meðal var það þegar Guðlaug Friðþórsson sinti hið fræga sund sitt í Vestmannaeyjum þegar hann bjargaði sér frá því þegar báturinn sem var á sökk. Þá vorum við stödd upp í blindrafélagshúsin okkur í mötunitinu í hátis fréttatímanum þegar fréttin var lesin og að loknum lestri fréttarinnar þá ríkti þögn og þá heyrðist í Andrési ekkert skilji ég honum Guðlaugi að geta þetta eins og af hans var latur. En Birgir sonur Andrésar var ekki síður skemmtilegur maður, allt öðruvísi heldur en Andrés og þeir voru mjög nátengdir þeir feðgar eins og hún Helga Magnúsdóttir segir okkur frá. Nú verðið þið Birgir Andrésson ástfangi par eins og segir í textanum og þú sagði mér ekkert frá því hvernig þið kynntust.
Já, ég var nýkomin frá hérna Bandaríkjunum Los Angeles og var á lausu aftur eftir sem sagt skilnað í mínu hjónabandi og ég hef gaman að listum og ég fór niður í listasafn Reykjavíkur í Hafnarhúsið og sé ég ekki þannan háa mann standa þarna með mikið hár og mér fannst ég kannast eitthvað við baksveit og hann lítur við og er þetta ekki Biggi Birgir Andrésson og hann kemur strax til mín og hann lítur þannig á mig að ég fann að það var einhver áhugi þarna fyrir hendi ekki bara okkar við nátta í gegnum árin heldur hérna eitthvað meira sem að fallegt sem að var þarna í augunum á Birgi gagnvart mér og það bara gerðist mjög hratt hann bauð mér út að borða og hann sagði við mig Helga ég búin að vera að bíða eftir þessu augnabliki í mörg mál allt frá því að ég var 10 ára og þú varst 15 ára á skemmtun í Hamralíðinni og já, þú var sennilega ég var kannski 10-12 ára saðan og þú varst komin á fast og ég gat ekki staðist þetta og horfa upp á ykkur þarna þig og þinn þáverandi mann og ég hljóp upp stigana og inn í íbúð og fór að gráta en sem sagt við áttum eftir að hittast þarna aftur og mér var náttúrulega afskaplega lítil Birgis alltaf en hérna þetta sem sagt þróast út í það að við kynnumst þarna og verðum svona ástfangin og við þurfum að búa saman heima hjá mér á Laufásveginu
Og þá kynnist þú Andrés upp á nýtt?
Þá kynnist ég Andrés upp á nýtt og það sem að mér fannst alveg einstaklega fallegt, ég kynnist honum náttúrulega í gegnum Birgi þarna og það var þessi ást á milli þeirra feðga. Það leið eiginlega ekki sá dagur að Birgir byrjaði daginn á að hringja í föður sinn og það með svo minnistætt, Birgir var náttúrulega eiginlega sagna mistari líka að þetta frá, uglust frá föður sínum en hvernig hann byrjaði símtalið á mótnana það byrjaði eiginlega á þennan hátt elsku pabbi minn hvað títt? og síðan hélt símtalið áfram í svona nokkra mínútur og svo endaði samtalið á Við erum alltaf bestir. En þetta gerðist eins og ég segi á hverjum degi. Það var alveg undantekning ef að hérna hann hringdi ekki í hann og þá hafði hann áhyggjur hann hafði ekki hringt. Og ég fór einnig með hann út að Birgi í Hamrahlíðina og við spjöllum við saman og þá hérna komust þeir á spinn, sko, það var blint stuð. Þannig að þetta var afskaplega yndislegur tími sem að við áttu saman, þessi ég áttu saman með þeim feðgum og líka þessi ást á milli þeirra sem að var svo mikilvæg.
Hvað áttu við Birgir langan tíma saman?
Við Birgir?
Já.
Þetta var svona, við byggum saman, það var nú stuttu tími, það hefur verið sannlega, það var tæft ár í allt því að svo bara lest Birgir á okkar heimili, á mínu heimili, á Laufásveginum, allt og fljótt, sem sagt, þarna í október 2007. Og þá eftir það, að þá kynnist ég Andrési eftir hérna lát Birgis og hann sýndi manni því líka fyrirmynd því að hann hjálpaði mér svo mikið og styrti og ég vona að ég hafi eitthvað hjálpað honum. En við vorum í símasambandi daglega í langan, langan tíma og hann opnaði sem nú aðeins í sambandi við sorgina og söknuðin, en það var alltaf stutt í hann upp í, stutt í sem sagt gleðina og að sjá þetta á jákvæðan máta. Hann gafst aldrei upp, hann Andrés, og meira sé að stutt yfir í að segja frá Birgi og þeirra samskiptum á mjög skemmtilegan og léttvegan máta sem að Andrési var einum lagið. Síðar þegar að Birgir er látin og við Andrés töluðum reglulega saman í síma daglega fyrst í stað, þá man ég eftir atvikið þar sem að við bæði aðeins svona, ég myndi kannski ekki segja brotnum niður, en svona aðeins tjáðum okkur um sorgina og mér fannst Andrés ekki líða mjög vel, svo ég sagði við hann, en manstu Andrés að Birgir, hann sagði nokkur sinnum við þig, við erum alltaf bestir. Og það kom smá þögn og Andri svaraði: já, Helga, við vorum alltaf góðir.